klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis.
Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Iššūkis. Šiandieną norisi prisiminti popiežių Benediktą XVI, apžvelgti tai, ką jis per šiuos beveik 8 pontifikato metus yra pasakęs jaunimui. Iš tikrųjų norisi kartu su jumis pasvarstyti, ar tikėjimas reikalingas šios dienos jaunam žmogui. Laidos metu skaitysime ištraukas iš popiežiaus Benedikto XVI įvairių laiškų skirtų pasaulinėms jaunimo dienoms. Norisi priminti, kad popiežius Benediktas XVI kartu su viso pasaulio jaunimu meldėsi 2005 metais Kiolno mieste, 2008 metais Sidnėjuje ir 2011 metais Madride. Taip pat skaitysime ištraukas iš jo interviu duotų Vokietijos žurnalistui Peteriui Zevaldui. Ir kartu bandysime pasvarstyti apie kai kuriuos tikėjimo ir šiandienos klausimus. Popiežius Benediktas XVI yra taip sakęs: Bažnyčia yra gyvoji Kristaus tiesos nešėja. Bažnyčia turi ją tvirtai laikyti, taip sakant, būti kolona, ant kurios toji tiesa gali stovėti ir ją vadovautis, ją puoselėti, perduoti, kad ir toliau ji būtų prieinama ir suprantama, kad skleistųsi. Šiame procese bažnyčia įvesdina į tiesą dvasę, kad ištikimybė ir pažanga susijungia tarpusavyje. Taigi, ar tikintysis yra pažangus žmogus? Juk dažnai visuomenėje, žiniasklaidoje girdime įvairių interpretacijų, kad žmogus, kuris tiki, kuris praktikuoja savo tikėjimą, yra atsilikęs. Kaip yra iš tiesų?
Mano nuomonė, tikintysis šiais laikais yra lygiai toks pat pažangus žmogus, kaip ir netikintis žmogus. Tiesiog tiek tarp tikinčių yra tų vadinamų pažangių žmonių, tiek tarp netikinčių yra pažangių žmonių. Svarbus klausimas, kaip mes apibrėžiam, kas yra pažango, kas nėra pažango. Jeigu popiežius Benediktas XVI galėtų prisijungti prie šio pokalbio, tačiau kad jisai pasakytų, jo tikintis žmogus yra pažangus žmogus ir kad būtent tikėjimas yra dalykas, kuris turėtų būti net privalomas pažangiam žmogui.
Popiežius Benediktas XVI pasitraukdamas, nors šitą žodį reikia vartoti sarginis, kaip jis pats sakė, jisai pasitraukė maldos tarnystį už bažnyčią. Bet manau, kad per visą savo pontifikatą Benediktas XVI kreipė į esminius bruožus. Tai jie būtų tokie, pirmiausia, ištikimybė tikėjimui. Tai yra eiti tuo keliu, kurį mes gavome iš bažnyčios, iš apaštalų, kurį visuomet ir visais laikais mokė bažnyčia. Tai iššūkis ne tik priimti tikėjimą kaip duotybę, bet įjungti ir savo intelektą, tai yra tuo tikėjimu domėtis. Ir ne tik domėtis, bet ir tuo tikėjimu dalintis. Nes būtent popiežius Benediktas pastebėjo naujosios evangelizacijos būtinybę. Nes jo pirmtakas Jonas Paulius II yra pasakęs, kad dauguma Europos krikščionių yra tikrieji pagonys. O popiežius Benediktas pabrėžė būtinybę atrasti vėl evangelijos tikėjimo grožį. Manau, kad iššūkis mums, tiek jaunimui, tiek tiems, kurie ruošiasi kunigiškai tarnystė, yra pirmiausia patiems atrasti tikėjimo grožį, suvokti, ką tikėjimas duoda, suprasti jo tiesų esmę ir tik tada, kai protu ir širdimi priimsime šitą tikėjimą, mes turime pareigą jį perduoti kitiems. Tai pats paprasčiausias evangelizavimo būdas. tai yra perduoti savo draugui, tam, su kuriuo studijuoji, toj aplinkoj, kurioje dirbi. Nes tik taip tikėjimas tarpsta ir tampa gyvas.
Popiežius Benediktas XVI kalbėjo, žmogui neturi pakakti savęs paties. Jam būtinai reikia nuolankumo mokytis, ką nors priimti, nulenkti galvą. Jis turi sekti paskui pašaukimą klausytis. O klausytis reiškia ne tik girdėti ausimis tai, kas vyksta aplink, bet ir įsiklausyti į gelmę. Nes tai, ką sako mokytojas, iš esmės yra šventojo rašto taikymas. Tos žmogaus egzistencijos pirmapradės taisyklės taikymas. Vis dėlto gyvename technologinio progreso amžiuje. Ir šiandien atrodo, jog klausytis darosi vis sunkiau. Galbūt žmogus nedrįsta išeiti į tam tikrą dykumą, kur galėtų paprasčiausiai girdėti. Juk dykuma gali būti apibrėžiama ir kaip santykio tarp Dievo ir žmogaus vietų. O gal ir čia reikalingi paprasčiausi autoritetai, šiek tiek kitokie autoritetai, kurie neužkimštų, bet labiau atkimštų ausis tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo pavyzdžiai.
Na, aš manau, kad autoritetai jaunam žmogui reikalingi, kadangi tai yra viena iš sąlygų bręsti. Jeigu jaunas žmogus yra tik taip pat savo autoritetas, tai tada labai dažnai vyksta užsižaidimas su savimi ir gerėjimasis, koks jau aš esu puikus, kiek daug aš moku, kiek daug galiu, kiek daug suprantu. Neįvyksta augimas. Kad tu galėtum aukti kaip asmenybė, tai turi matyti kažką, kas jau yra truputėlį toliau nuėjęs kelyje. Tai autoritetas labai svarbus. Ar reikalingas autoritetas, kad būtų išgirstas būtent popiežiaus balsas, tai sunku man vienareikšmiškai atsakyti. Aš manyčiau, kad popiežiaus balsas dabar yra ir taip palyginti neblogai girdimas, kadangi per internetą ir per televiziją apie popiežių galima sužinoti viską daug greičiau ir daug sklandžiau, negu tai būdavo ankstesniais amžiais. Pavyzdžiui, kai paskutinį kartą popiežius atsistatydino prieš 600 metų, 1415 atrodo, tai žmonės apie tą jo atsistatydinimą sužinojo tik po ganėtinai daugybės laiko. Jie net nelabai žinojo nei kaip popiežius atrodo tas, kuris atsistatydino, nei ką jisai masto. Tuo tarpu šiais laikais mes turime geras galimybes kiekvieną sekmadienį vos ne vakare jau iš karto perskaityti mum pritinkančią kalbą, ką popiežius pasakė per sekmadienio pamokslą. Tai mum galimybės tiek jauniem, tiek seniem pažinti popiežių, pažinti popiežiaus mintį yra nepaprastai didžiulės, kaip niekad anksčiau.
Josefas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI, viename savo interviu vokiečių žurnalistui Peteriui Zevaldui yra kalbėjęs. Bažnyčia visada liks atvira. Bažnyčiai nevalia būti uždara grupė, kuriai pakanka savęs pačios. Mums reikės būti misionieriais ta prasme, kad visuomeniai nuolat primintume vertybės, turinčias būti jos sąžinę, sudarančias jos valstybinio gyvavimo ir tikrai žmogiškos socialinės bendrijos pagrindą. Šiandien be galo aktualus klausimas – bažnyčia ir valstybė. Ar aš kaip tikintysis galiu atverti duris valstybės ateičiai, liudydamas savo tikėjimą, gyvendamas pagal vertybinę sistemą, krikščionišką vertybinę sistemą ir kviesdamas savo artimą ateiti bei pasilikti bažnyčioj? Taigi, ar bažnyčia yra nuodinga valstybei?
Man atrodo, kad buvimas gerų piliečių yra sudėtinė buvimo šventų žmogumi dalis. Nelabai įsivaizduoju, kokio nors šventojo, kuris būtų buvęs prastas pilietis ar būtų visai nusispjovęs į pareigas, kurios turi savo artimai, kadangi plačiaja prasme suvokiant pilietiškumą, tai yra tam tikra pareiga, kurią mes turime atlikti savo bendrapiliečiam, tiem žmonėm, kurie yra artimiausiai mūsų. Dėl to, mano nuomonė, bandymas supriešinti savo atsakomybę valstybei, savo valstybės bendrapiliečiam ir savo atsakomybę prieš Dievą, tai jis yra dirbtinis supriešinimas. Iš tiesų, čia jokios priešpriešos net ir nėra ir net negali būti.
Oh, pamilom nuoširdžiai, jį ir jums mes skelbėme džiugiai. Jo grožis supa mus, pasaulis jo šviesus.
Daugybė grimsta giliame miege, daugybė tūno niūrus beribiai tamsoje. Pakilkit, broliai, kviest jų iš nakties. Priglauskit sesės ranką draugams prie jų peties. Atremti audrą mums pakaks vilties.
Gūdžios nakties gelmėn mes rytmečio sargai. Pasaulio šviesa, žemės druska, tirpsta tamsa, įvairias skleidžiam kelyje. Pasaulio šviesa, Kristus aušra, į Kristo mumyse, kasdien grįžta mūsų širdyse.
Katalikybė, kaip sakė popiežius, niekada negali būti planuojama ir valdoma tik akademiškai. Ji visada yra kaip dovana, kaip dvasinis gyvybingumas. Taip pat ji pasižymi įvairovę. Katalikiškumo vienodybės nėra. Kelių įvairovė atitinka katalikiškumo erdvumą ir neturi būti paprasčiausiai atmetama, nes, taip sakant, prieštarauja asmeniniam skoniui. Taigi tikėjimas yra asmeninis skonis. Atrodytų, jog aš susidarau savo Dievo paveikslą ir pagal jį gyvenu. Dievas yra mano, vien tik mano, Dievas yra mano norų, įgeidžių, užsakymų priėmėjas ir vykdytojas. Ir Dievas toleruoja visą tai, ko aš noriu. Bažnyčia, kuri skelbia kartais ir priešingas tolerancijai vertybės, ji yra tik tai žmonių išgalvota. Aš tikėdamas stoju į priešingą kelią su bažnyčia. Taigi, ar tikėjimas ir tolerancija yra du skirtingi dalykai?
Bažnyčia turi, kaip Kristaus įsteigta institucija, rodyti žmonėm kelią, nes vis tiek tu tuo tikėjimo keliu turi žengti kartu su kitais žmonėm, eiti vienam savo keliu, tai yra dažnai netikėjimas, o tiesiog tam tikras pataikavimas sau, kuris nėra geras dalykas ir dažnai tokie žmonės, kurie tiki sau vieni pasiemę, labai trumpas būna tas jų tikėjimas ir kartais neduoda tų vaisių, juk paprastai žmonės pažinsime būtent iš vaisių, kad bažnyčia pati nuolatos turi rodyti Kristų, mokyti to, ko mokė Kristus. Čia be abejo yra jos neišvengiama misija šioje žemėje. Aš tikiuosi, kad jai vis geriau ir geriau seksis tai daryti.
Popiežius kvietė eiti ne iš didumo, bet nusižeminimo keliu. Ar tai įmanoma misija?
Aš manau, kad tai yra įmanoma misija ir yra apie tai šnekės ne tik popiežius, bet ir kiti žmonės. Pavyzdžiui, žymus mokslininkas Albertas Einšteinas, kuris nors ir nebuvo krikščionis, bet yra sakęs, kad pasaulyje bus gera gyventi tada, kai sėkmės idealą, kuris yra įsivyravęs šiais laikais, pakeis tarnystės idealas, kada vietoje savęs išaukštinimo mes pradėsime žiūrėti, kuo mes galime būti kitiem naudingi, kuo galim pasitarnauti, kur yra mūsų talentai. Man atrodo, kad kiekvienas produktyvus, našus, tiek politinis, tiek kultūrinis lyderis, kuris yra ar Lietuvoje, ar už Lietuvos ribų, visų pirma tampa tikrų lyderių tik tada, jeigu sugeba nesureikšminti savęs, o bandyti pažiūrėti, kaip jis geriausiai gali kitiem pasitarnauti. Tik iš tokios širdies nuostatos gimsta tikri lyderiai ir tik tokių žmonių rankose gimsta tikri šedevrai, o ne tų, kurie žiūri savo naudos ir savo puikybę.
Aišku, mintimis reikia grįžti į tą vasario 11 popietę, kada popiežius Benediktas drąsiai ir paprastai, nieko nemeluodamas ir vengdamas tuščios didybės, kaip jo stiliui būdinga, pareiškė, kad pasitraukė iš Petro tarnystės, nes paprasčiausiai nebeturi fizinių jėgų. Daugelis katalikų rašytojų pastebėjo, kad tai yra beprecedentinis didžiausio nuolankumo žingsnis. Nes 1 milijardo tikinčiųjų vadovui pripažinti, kad esi silpnas, kad nesugebi, tai yra labai didelis žingsnis reikalaujantis nuolankumo. Todėl popiežius šitą pavyzdį mums parodė. O kaip kasdienybėje gyventi šio nuolankumu? tai yra mums uždavinys. Pirmiausia, laikytis prisimto tikėjimo. Tai yra, bažnyčioje kyla dažniausia bėdų dėl to, kad mes gautą tikėjimą iškraipome, prisigalvodami visokių teorijų, kurios tarsi yra madingos, bet yra vienalaikės. O popiežius Benediktas mus mokė, kad yra tos tiesos, kurios išlieka amžinai, tos mūsų tikėjimo paveldas, kuris kas kart naujai aiškinamas, bet vis dėlto išlieka tas pats. Todėl popiežiaus Benedikto pontifikatas parodė, kad pirmiausia yra nuolankumas tiesoje, pripažinti, kas tu esi, kad esi silpnas, esi tas žmogus, kuriam reikia bažnyčios, kuriam reikia tikėjimo, kuriam reikia nuolankumo priimti tą tikėjimą, kurį gavome iš bažnyčios, iš praeitų kartų ir nesusikurti savo iliuzinio modernaus tikėjimo.
Esmingiausia žinia, kurią Benediktas bandė sakyti per savo pontifikatą ir kurią labai reikalinga išgirsti šiuolaikiniam jaunimui, tai kad tikėjimas ir protas nėra dalykai, kurie vienas kitam prieštrauja, bet kaip tik įgalina vienas kitą veikti pilniau. Kadangi vien tik tai tikėtis, bet visiškai nesiekti jokio racionalaus supratimo apie tiek apie pasaulį, tiek apie žmonių tarpusavio santykius, tiek apie tai, kaip apskritai mes veikiame kaip visuomenė, yra blogas dalykas. Lygiai taip pat blogas dalykas yra būti vien tik tai griežtoje empirinėje akademinėje erdvėje ir manyti, kad nėra jokio kito pasaulio suvokimo būdo. Tai jeigu mes sugebėtume šitą dalyką išversti ir tikrai paduoti jaunimui taip, kad jisai išgirstų, ne tik tiesiog numesti ir sakyti, na, jie čia nesugebėjo pasimti šitą žinias, bet pasakyti taip, kad jaunimas tai girdėtų, tai būtų didelis dalykas.
Pirmiausia, norėčiau grįžti atgal į popiežiaus Benedikto pontifikato pradžią, kuomet įvairūs apžvalgininkai buvo iškėlę klausimą, kaip Benediktas sugebės bendrauti su jaunimu, nes visi žinome, kad popiežius Jonas Paulius II buvo geriausias jaunimo bičiulis, jis mokėjo su jais juokauti, mokėjo juos uždegti ir ne vienam tiek tikinčiam, tiek netikinčiam kildavo klausimas, o kaip Benediktas, kardinolas Jozefas Ratzingeris, kuris 20 metų pradirbo kabinete, atrodo, nepasižymėjo charizminiu bendravimu, ar jisai sugebės sudominti jaunimą. Dabar po 7 pontifikato metų galima pasakyti, kad šitie nuogąstavimai buvo visiškai be reikalo. Aišku, popiežius Benediktas turėjo skirtingą liniją nei popiežius Jonas Paulius II. Nes Jonas Paulius II, kaip minėjau, buvo toks tikras jaunimo bičiulis, tarsi vyresnysis brolis, su kuriuo galima pajuokauti, kuris tave padrasina, su kuriuo gera būti. O popiežių Benediktą jaunimas priėmė kaip gerąjį mokytoją, kurio paskaitų įdomu klausyti, kuris uždega mūsų protus, kuris pasako tas tiesas taip aiškiai ir paprastai liktai jos būtų suprantamos visiems. Tad manau, kad Benediktą jaunimas už tai mylėjo, kad jisai tikėjimo paveldo tiesas sugebėjo perteikti labai suprantamai, paprastai ir tiksliai. Benediktas taip pat buvo gerbiamas už tai, kad pats gerbė jaunimą, kad nesiekė tą idėją, kad jaunimui užtenka tik tai taisės stiliaus giesmelių, svarbu jiems kartu pabūti, tik duokime jiems erdvę, bet lieskime teologinių klausimų, tegul jie pailsi nuo to. O Benediktas į jaunimą žvelgė su pagarba. Jisai kvietė jį ieškoti savo tėvų tikėjimo, kvietė suprasti protų, kas yra tikėjimas. Būtent Benediktui 16 turime dėkoti už nuostabią dovaną, už juket, kurį šiais tikėjimo metais labai dažnai linksniuojame. Tai tikrai paprastas, aiškus katekizmas ne tik jaunimui, bet ir kiekvienam tikinčiam katalikui. Ir popiežius tarsi drąsina jaunimą. Sako, studijuokite katekizmą, tai mano karščiausias troškimas. Studijuokite į savo kambario tyloje, skaitykite dviese su draugu. Jūsų tikėjimas turi būti labiausiai šaknyjas, nei jūsų tėvų kartos.
Paliko karaliai savuosius rūmus, kodėl jie sekė paskui keliaujančią žvaigždę, kodėl karaliai klaus prieš vaikelį ant kelių. Ir kai jų klausė, sakė jie,
veni mūsų adorai, veniu, veni mūsų adorai, veniu.
mus adorare, Emanuele.
Kodėl tu nemyli paliko, kai mėnes naktį, kodėl jie girdėjo angelų giesmes, kodėl tai menėlį klaupės prieš vaikelį ant kelių. Ir kai jų klausė, sakė ją,
o, Emanuelė, su mumis Dievas, o,
vienoje savo žinių, skirtų pasauliniai jaunimo dienai, yra taip kalbėjęs. Puoselėkite savo talentus ne tik norėdami įsikovoti visuomeninę padėtį, bet kad padėtumėte ir kitiems augti. Plėtokite savo gebėjimus ne tik tam, kad taptumėte pajėgesni konkuruoti ir produktyvesni, bet kad būtumėte gailestingosios meilės liudytojai. Kartais kyla klausimas, kaip būti pasaulyje, kuriame tiek daug didelių neteisybių ir kentėjimų. Kaip reaguoti į egoizmą, prievartą, kurie kartais atrodo nugali. Kaip suteikti gyvenimui pilnutinę prasmę. Kaip prisidėti, kad dvasios vaisiai, meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas užlietų šį sužeistą ar trapų pasaulį, kokiomis sąlygomis dvasia gaivinusi pirmąjį kūrimą, o ypač antrąjį kūrimą arba atpirkimą, gali tapti naujosios žmonijos siela. Nepamirškime, kad kuo didesnė yra Dievo dovana, o Jėzaus dvasios dovana yra pati didžiausia, tuo didesnis pasaulio poreikis jį priimti. Todėl didžiulė ir uždeganti yra bažnyčios misija teikti tikėtiną liudijimą. Tik Kristus gali išpildyti giliausius žmogaus širdies troškimus. Tik jis gali sužmoginti žmoniją ir nuvesti ją į sudievinimą. Šventosios dvasios gale jis išlieja mumyse dieviškąją meilę, įgalinančią mylėti artimą ir būti pasirengusiems jam patarnauti. Šventoji dvasia nušviečia, apreikšdama nukryžiuotą ar prisikėlusi Kristų, nurodo kelią, kaip tapti panašiems į jį, kad galėtume būti iš jo tekančios meilės ženklas ir priemonė. Kas leidžiasi vedama šventosios dvasios, tas supranta, jog tarnavimas Evangelijai nėra pasirinktinis dalykas, nes pastebi, kaip neatidėliotinai svarbu skelbti kitiems tą gerąją naujieną. Tačiau reikia dar kartą priminti, kad Kristaus liudytojais galime būti tik tuo met, kai leidžiamės vedami šventosios dvasios, kuri yra pagrindinė evangelizacijos veikėja ir pagrindinė misijos veikėja. Kas nors gali pamanyti, kad siūlyti brangų tikėjimo lobį tiems, kurie jame nedalyvauja, gali reikšti netoleranciją jų atžvilgių, tačiau taip nėra, nes siūlyti Kristų nereiškia jį primesti. Negana to, prieš 2000 metų apaštalai atidavė gyvybę, kad Kristus būtų pažintas ir pamiltas. Nuo tų laikų Evangelija plinta per amžius gaivinamų tuo pačiu, misijiniu uolumu vyrų bei moterų dėka. Todėl šiandien taip pat reikia Kristaus mokinių, kurie negailėtų laiko ir jėgų Evangelijos tarnystei. Reikia jaunuolių, kurie leistų, kad juose degtų Dievo meilė ir dosniai atsilieptų jos primiktinį kvietimą, kaip tai padarė daug jaunų palaimintųjų bei šventųjų praeityje, taip pat ir mums artimesniais laikais. Užtikrinu jus, kad Jėzaus dvasia šiandien kviečia jūs jaunuoliai perteikti gerąją naujieną savo bendraamžiams. Sunkumai, su kuriais suaugusieji nebejotinai susiduria, siekdami suprantamai ir įtikinamai susitikti su jaunimo aplinka, gali būti ženklu, per kurį dvasia ragina jūs jaunuolius imtis to uždavinio. Jūs pažįstate savo bendramžių idealus, kalbą, tačiau taip pat žaizdas, lūkesčius ir drauge gėrio troškimą. Atsiveria platus jaunimo jausmų, darbo, ugdymo, lūkesčių bei kančių pasaulis. Idant pasiektumėte tą tikslą, brangus bičiuliai, būkite šventi, būkite misionieriai, nes niekuomet negalima atskirti šventumo nuo misijos. Nebijokite tapti šventi misionieriai kaip Pranciškus Ksaveras, kuris keliavo per tolimuosius rytus, skelbdamas evangeliją iki jėgų išsekimo, arba kaip šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, kuri buvo misionierė, nors neišėjo iš Karmelio. Tiek pirmasis, tiek antroji yra misijų globėjai. Būkite pasirengę rizikuoti gyvybę, kad nušviestumėte pasaulį Kristaus tiesą, kad meilę atsakytumėte į neapykantą ir panieką gyvybei, kad skelbtumėte prisikėlusio Kristaus viltį kiekviename žemės kampelyje. Tikėdami žinome, kad Jėzus, laimindamas savo rankas, laiko ištiesęs virš mūsų. Šitai yra nenykstantis krikščioniško džiaugsmo pagrindas. Brangus Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Iššūkis. Šioje laidoje mąstėme apie popiežiaus Benedikto XVI pontifikatą. Savo mintimis kartu su jumis dalijosi Kauno kunigų seminarijos 5 kurso klierikas Robertas Urbonavičius ir ateitininkas Martynas Pilkis. Ištraukas iš popiežiaus Benedikto XVI interviu duotų vokiečių žurnalistui Peteriui Zeivaldui ir įvairių žinių skirtų jaunimo dienoms skaičiau aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Nerijus Pipiras. Laida Iššūkis baigiame.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1 valandą nakties.
Kelias jau pramintas, nebijok širdį aukos. Kelias jau pramintas, nebijok širdį aukos. Tau neteks kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai. Kelias jau pramintas, meilė dėk širdyje. Kelias jau pramintas. Meilė dėk širdyje ir atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus. Atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus. Atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus. Kelias jau pramintas.
Thank you. nebūtų.